BMT bosh kotibi Qirg'iziston hukumatini etnik to'qnashuv paytidagi inson huquqlari buzilishlari yuzasidan o'tayotgan surishtiruvlarni tezroq yakunlashga chaqirgan. Pan Gi Mun Bishkekdagi uchrashuvlardan so'ng vaziyat bilan tanishish uchun O'shga safar qilmoqda. Qirg'indan so'ng xorijga chiqib ketgan qirg'izistonlik o'zbeklar tashkiloti nomidan BMT rahbariga qilingan murojaatda mamlakatda o'zbeklarga nisbatan zo'ravonlik hamon davom etayotgani, to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga chaqiriladi. 5 yil muqaddam Jalolobod va O'shda o'zbeklarga tegishli uy-joylar, mol-mulklar yoqib yuborilishi bilan kuzatilgan etnik qirg'inda 500 ga yaqin odam qurbon bo'lgan edi. Prezident Atambayev qonli voqealarning 5 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida Qirg'iziston xalqi millatlararo ziddiyatni bartaraf etishda noyob tajriba ko'rsatgani, nizo tashkilotchilari xalq qudratini munosib baholay olishmagani haqida gapirgan. Atambayev to'qnashuvlar paytida bir-birlarini qirg'indan asrab qolgan qirg'izlar va o'zbeklarni taqdirlagan. Faollar qirg'iz hukumatini millatlararo aloqalarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslari bayonotlari to'qnashuvlar nishonga aylangan oddiy aholini chetlab o'tayotgani haqida aytishmoqda. Qirg'izistondagi taniqli huquq muhojisi Azza Abdurasulovaga ko'ra, o'zbeklarda hukumatga nisbatan ishonch tiklanmadi. Aksincha ular jamiyatdan, jamoatchilikdan uzoqlashib borishmoqda. O'tgan aprel oyi davomida 3 marotaba janubga borib keldim. Har safar to'qnashuvlar paytida huquq tartibot organlari tomonidan ta'ziqqa olinganlar bilan uchrashaman. Bu uchrashuvlarga asoslangan xulosam shu: hukumatga nisbatan ishonchsizlik hamon kuchli. O'zbeklar hech kimga ishonmay qo'yishdi. Ular xalqaro tashkilotlar hech narsa qila olmayotganiga guvoh bo'lib turishibdi. Ular biz kabi huquq himoyachilari ham hech qanday yordam ko'rsata olmasligini ko'rishyapti. Militsiya, prokuratura, huquq tartibot organlari hech qachon ularning huquqlarini himoya qilmasligini sezib turishibdi. To'g'risini aytganda, o'zbeklar xalqaro tashkilotlarga, huquq himoyachilariga ham murojaatni kamaytirishdi. Bu zo'ravonlik yo'qolgani, ziddiyatdan jabr ko'rganlar soni kamaygani emas, aynan ishonchsizlik kuchaygani bilan bog'liq. Men ulardagi bu holatni tushunaman, deydi Aziza Abdurasulova. Aziza Abdurasulovaga ko'ra, to'qnashuvlardan 5 yil o'tib ham qo'rquv mavjud. O'zbeklarni ham, qirg'izlarni ham bu hadik tark etmagan. Qo'rquv nafaqat o'zbeklar, balki janubdagi qirg'izlarda ham bor. Tushuning, odamlar adolat qaror topmaganini, aybdorlar jazosizligini bilib turishibdi. Aholining noroziligi ichga yutilgan, ularning arzdodi eshitilmayapti. Shunday ekan, men vaziyat birdan keskinlashishini ehtimoldan soqit qilmayman. Hukumat ham, har bir qirg'izistonlik ham bu omonat vaziyatni barqarorlikka aylantirish uchun harakat qilish kerak, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston hukumati aksariyat qurbonlar o'zbeklardan bo'lgan bu to'qnashuvda O'sh va Jaloloboddagi o'zbek faollarini ayblab chiqdi. Bu ayblovdan so'ng o'zbeklarni ommaviy hibs qilish avjiga chiqdi. Ko'plab faollar uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbeklarga nisbatan boshlangan bu ta'ziq zo'ravonlik siyosatida 5 yil o'tib ham o'zgarishlar kamligi aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.